kigge lidt tilbage helt til Nehemias kapitel 6, vers 15, og læse derfra. Så efter 52 dages forløb stod muren færdig. Den 25. dag i måneden Ilul. Da alle vores fjender hørte om det, og alle folkeslagene omkring os så det, forekom det meget forunderligt, og de forstod, at det var vores Guds vilje, at dette arbejde var udført. I husker formodentlig efterhånden, at Nehemias bog handler om en mur, der skulle genopbygges. Indtil videre i hvert fald er det det mest, der handlede om. Og I skal forestille jer, at I... I skal prøve at sætte jer i Nehemias sted og sige, I har i et eller andet givet stykke tid kæmpet for at opnå et eller andet. Og nu er det kulmineret, nu er det færdigt, nu er det opnået. Det var der, hvor Nehemias han var i kapitel 6, vers 15. Vi kan sammenligne det lidt med at sige, en eller anden gang for 3,5 år siden, eller sådan noget, da Gud begyndte at lægge det på mit hjerte, og til dels på Renés hjerte også, at vi skulle begynde det her bibelstudie og sige, jamen, vi kunne da godt håbe på, vi ved det ikke, men vi kunne da godt håbe på, at den dag bliver til en menighed, og vi kunne mødes om søndagen og alle de her ting. Selvom det var meget, meget, meget uklart for os dengang, jamen, så lad os sige, at det var det, vi håbede på, og det var det, den dag skulle være. Jamen, hvis vi en dag nogensinde kommer dertil, tænker, nu er vi nået målet. Nu har vi efter 52 dages forløb, men 1500 dages forløb, nået til, at muren var bygget færdig. Og hvad er det så, der oftest sker? Det er, at vi siger, se hvad jeg har gjort. Se hvad jeg har opnået. Men ikke Nehemias, han sagde, det var Guds vilje. Det er Gud, som skal have æren. Så fortsætter han videre i vers 17, 18 og 19. I de dage sendte Judas fornemme også mange breve til Tobia. Og fra Tobia kom der svar til dem. Mange i Juda var nemlig forbundet med ham ved ed, og han var svigersøn til Sekania, Ejas søn, og hans søn Johanan havde giftet sig med Berakias søn Meshulams datter. Man fortalte mig rygter om ham, og mine ord nåede ham. Tobias sendte mig også breve for at gøre mig bange. Men selvom Nehemias han var færdig, i princippet, selvom han var nået dertil, til det, han havde håbet, så glemte han ikke, at der stadigvæk var problemer, og at der stadigvæk var ting, som der skulle tages hånd om. Det var ikke sådan, at fordi at muren nu var færdig, at han så tænkte, nu kan fjenderne ikke gå ind i byen længere, og nu er der ikke stor fare, der venter os. Han vidste udmærket godt, at ham her, Tobia, han stadigvæk var en trussel. Og så står der videre i kapitel 7. Da muren var bygget, og jeg havde sat portfløjene ind, blev portvagterne, sangerne og levitterne udpeget. Og jeg indsatte min bror Hanani og borgkommandanten Hanania over Jerusalem. For han var mere pålidelig og gudfrygtig mand end de fleste, og jeg sagde til dem, Jerusalems porte må først åbnes ved højlysdag, og mens de endnu står på vagt, skal de lukke og låse portene. Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus. Muren var færdig. De havde opnået det, de skulle. Nu var porterne også sat i, altså, ja, der hvor de går ind og ud. Og det første vi ser her, det er at handlingen de havde udført, det stykke arbejde de havde udført, det fører til lovprisning, fordi sangerne er klar. At de som er med til at lovprise, det vil sige sangerne, de er der også. Og det er ikke bare sådan, at vi skal gå ud og gøre en masse og handle en masse. Det synes vi er rigtig fedt og rigtig sjovt. Men selve lovprisningsdelen skal også være med i den. Og så var der en ting, der havde gået op for Nehemias. Det var, at han kunne ikke blive ved med at styre hele det her alene. Og formodentlig havde han jo også lovet, at han skulle tilbage til Persien igen, til kong Artaxerxes. Derfor siger han, jeg sætter to mænd til at styre Jerusalem. Den ene er Hanani, som er hans bror. Og det er jo ham, vi læser om tilbage i kapitel 1, hvor der står, at det er hans bror, der kommer til ham og fortæller ham, at Jerusalem ligger i ruiner. Den anden, det er borgkommandanten Hanania, og det er dem, han sætter over Jerusalem. Vi kan sammenligne Hanania lidt med en borgmester, og Hanania lidt med en politichef. Jeg kan godt have, at I lige bladrer om til 1. Timotheus kapitel 3 en gang. Mens I selvfølgelig bliver i Nehemias 7. For det, som er sagt i hvert fald om Hanania, var, at han var mere pålidelig og gudfrygtig, en mere pålidelig og gudfrygtig mand end de fleste. Hvorfor er det vigtigt? Jo, det er det, for når vi som når vi skal udpege folk, der skal tjene i menigheden, så er pålidelighed og gudfrygtighed noget af det, som er vigtige kendetegn og varemærker på de mennesker. Som der står tilbage i Apostlenes Gerninger kapitel 6, vi skal nok nå til 1. Timotheus 3. I Apostlenes Gerninger kapitel 6, der er opstået et problem, det er, at nu er der blevet så mange kristne, at hellenisterne begynder at skumle over hebræerne, fordi enkerne hos dem bliver tilsidesat ved den daglige uddeling. Så problemet er, at de 12 apostle, de kunne ikke nå at tage hånd om alt det arbejde, der var. Og så står der, de 12 sammenkaldte så hele discipleskaren og sagde, det er ikke rigtigt, at vi forsømmer Guds ord for at varetage tjenesten ved bordene. Find derfor blandt jer selv brødre. Og så står der her, hvad det er for nogen, de skal finde. De er nødt til at finde nogen, der kan hjælpe apostlene. Og det skal være 7 velanskrevne mænd fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave, men selv vil vi fortsat holde os til bønden og tjenesten ved ord. Så det skal være 7 velanskrevne mænd fyldt af ånd og visdom, som vi kan sætte til denne opgave. Og hvad er det så for nogle ting, som man oftest kigger på de, der skal tjene i menigheden efter? Hvad er det, man kigger efter? Hvis vi ser det i 1. Timotheus 3, og vi læser listen, det første afsnit fra kapitel 3, vers 1-7, der står, hvis nogen ønsker at blive tilsynsmand, det græske ord her er episkopos, det som, hvor jeg, at vi har udledt ordet biskop, eller vi vil med de udtryk, vi bruger i dag, bare sige pastor. Hvis nogen ønsker det, er det et vigtigt arbejde, han trækker efter. En episkopos skal være ulastelig, en kvindes mand, ædruelig, besindig, værdig, gæstfri, en god lærer, ikke drikfældig eller voldsom, men mild, ikke stridbar, ikke glad for penge. Han skal kunne styre sit hus godt og få sine børn til at vise lydighed i al agværdighed, for hvordan skulle han kunne tage sig af Guds menighed, hvis han ikke forstår at styre sit eget hus? Han må ikke være nyomvendt, for at han ikke skal blive hårdmodig og falde ind under djævelens dom. Han skal også have et godt omdømme blandt dem udenfor, for at han ikke skal komme i vanry og gå i djævelens fælde. Ligeledes skal menighedstjenere være, og det er så den anden kategori, menighedstjenere, det er det græske ord diakonos, kender måske ordet en diakon, så det er ganske simpelt en, der tjener. De skal være agtværdige, de skal stå ved deres ord, som Jesus sagde, at jeg skal være hjertet, og nej skal være nej. Ikke være forfaldende til megen vin, ikke være griske. De skal eje troens hemmelighed med ren samvittighed. Men også de skal først prøves, derefter kan de blive menighedstjenere, hvis der ikke er noget indvending imod dem. Drejer det sig om kvinder, skal de ligeledes være agtværdige, ikke sladeragtige, men ædruelige, tro i alt. En menighedstjener skal være en kvindes mand, og skal kunne styre børn og hus godt, for de, der har passet deres tjeneste godt, opnår godt omdømme og stor frimodighed i troen på Kristus Jesus. Så hvis vi tager de her ting, uanset hvor i kirken vi føler, vi ønsker, at vi skal tjene, hvis det er en eller anden form for lederposition, og det vi skal huske, det er det, som Nehemias bog taler om. Det taler om, at vi tjener i en eller anden form for lederposition. Jamen, så bliver der sat krav til os. Og som Jakob skriver... Nej, det er utroligt. Som Jakob skriver i kapitel 3, vers 1. Få af jer skal være lærere, for de vil undergå en særlig hård dom. At hvis vi underviser og udlægger Guds ord, så vil de krav, der bliver sat til os, være større. Så vil vores liv endnu mere skulle afspejle det, vi prædiker. Og vi bliver holdt ansvarlige over for det, vi siger. Det er selvfølgelig min pointe. For eksempel, om vi prædiker den sunde, sande lære, som hele Bibelen fra først til sidst, eller om vi bare siger de ting, der kilder folks ører. Det er en ting, men det er sandelig også, hvordan vi lever. Det blev ret virkeligt for mig i går, da vi suser ud af motorvejen, og Niels han siger, Daniel, hvor hurtigt kører du egentlig? Jeg kørte nok hastigheden plus moms cirka, så det var for hurtigt. Og Helene var med, vi var på vej til det her lejrdag. Så siger hun, ja, men Niels, du kører selv for hurtigt. Så siger Niels, nej, ikke efter Daniel undervist, hvor Romerne 13 siger, at vi skal overholde landets lov. Og heldigvis kom der kø lige efter, så var vi fri for at snakke om det. Men jeg er faktisk glad for, at du sagde det, Niels, selvom jeg først lige var lidt irriteret over det, så stak det mig virkelig i hjertet, at et eller andet sted, så er det forkert af mig at sidde og sige, vi skal overholde landets lov, vi skal køre det, vi må, og så ikke selv gøre det. Det er faktisk et pænt dårligt eksempel, og det undskylder jeg mange gange. Men folk ser på os. Nu er jeg godt klar over, at Niels han sidder og holder meget øje med, hvor hurtigt jeg kører. Men der er også folk, der holder øje med, hvor hurtigt Niels kører. Og det er måske nogen, der er lidt yngre end ham, eller et eller andet. Og på den måde, så skal vi bare vide alle sammen, at der er folk, der lægger mærke til, hvordan vi lever vores liv for Jesus. Og som det er sagt så mange gange før, vores liv er den eneste bibel, som mange mennesker kommer til at læse. Og nu, nogle af os i hvert fald skal være ledere på teamlejr forhåbentlig her om en måneds tid. Og også der vil vi være den eneste bibel, som mange af de her teenager nogensinde kommer til at læse. Så hvis vi påstår, og det gør vi jo, at vi vil stå fast på Guds ord, og vi tror på Guds ord, og at Bibelen er vigtig, så burde det også afspejle sig i den måde, vi lever på, og det vi siger, og det vi gør. Og det var sådan en type mand, som Nehemias han udvælger, Hanania, en pålidelig mand og en gudfrygtig mand. Og hvad er det, som hvad er det, de skal gøre, de her? Vi er tilbage i Nehemias. Han sagde til dem, Jerusalems porte må først åbnes ved højlysdag, og mens de endnu står på vagt, skal de lukke og låse porten. Jerusalems indbyggere skal stå vagt, hver på sin post, hver ud for sit hus. Hvad er det, vi ser her? Det er, at porten er i. Normalt vil man i Mellemøsten åbne portene ved solopgang og lukke dem ved solnedgang. Men her får de specifikt at vide, at I skal først åbne ved højlysdag, når det er varmt. Måske nærmest lige før middag. Det er først der, I skal åbne portene. Hvorfor? Nu ved jeg ikke, om I står så tidligt op, så I ser det lige inden, der er lige omkring solopgang. Men ved solopgang er der altså ikke nær så lyst, som der er ved middagstid. Og det er klart, at skulle man angribe en by som Jerusalem, vil det være smartest at gøre det ved solopgang eller ved solnedgang. Fordi Der er sandsynlighed for, at porten er åben, men samtidig så er sigtbarheden så ringe som muligt. Det er klart, midt om natten, der er porten lukket, så der er det meget, meget svært at komme ind. Men hvis porten var åben, og sigtbarheden var dårlig, så har man en større sandsynlighed for at komme tættere på porten, før man bliver opdaget. Og det ved Nehemias godt. Han ved godt, at vi har stadigvæk masser af fjender. Vi er stadigvæk nødt til at passe på, at de ikke kommer ind i byen, uden at vi ved det og alle de her ting. Så han siger, I skal først åbne den ved højlys dag. Og I skal være sikre på, at den er lukket, lukket og låst. Endnu står på vagt, så den kan lukke og låse portene, så I holder øje med, at den bliver låst igen i rette tid. Og jeg tror, der bliver en meget sådan overført betydning her, en åndelig lektie for os. Det er, at der, hvor vi oftest bliver åndeligt angrebet, det er om morgenen og om aftenen. Tænk på, hvor travlt vi har om morgenen. Tænk på, hvor travlt vi har om aftenen eller natten. Lige der, hvor Gud siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi brugte tid sammen. Prøv en gang at slå op i Markus kapitel 3, tror jeg det er. Og 2. Nej, det var det ikke engang. Kapitel 1. Kapitel 1, vers 35. Markus kapitel 1, vers 35. Jesus, han har lige helbredt Simon Peters svigermor. Og der står i kapitel 1, vers 32, da det blev aften, og solen var gået ned, kom folk hen til ham bærende på alle de syge og besatte, og hele byen var stimlet sammen for døren. Han helbredte mange, der led af forskellige sygdomme, og uddrev mange dæmoner, men han tillod ikke dæmonerne at sige noget, for de vidste, hvem han var. Så står der, ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham, og de fandt ham, og de sagde, alle leder efter dig. Men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne her omkring, så jeg også kan prædike der. Så lad os bare stoppe afsnittet der. Det, der er selvfølgelig er vigtigt, det er, at det var ganske tidligt om morgenen, mens det endnu var helt mørkt. Det var der, Jesus stod op og gik ud og bad. Og når jeg læser det, så tænker jeg altid, hvis Jesus havde brug for at stå tidligt op om morgenen for at bede, så har jeg nok også brug for det. Nu ved jeg godt, at det bliver senere mørkt i Israel på den her årstid, eller senere lyst på den her årstid, end det gør her i Danmark. Så det behøver måske ikke nødvendigvis være mørkt, for man gør det, men det her med at stå op i god nok tid til at kunne bruge tid sammen med Gud, og kunne sætte sig ned. Det behøver ikke være halve af hele timen, mener jeg ikke. Men måske bare 5-10 minutter, tror jeg på, kan gøre en meget, meget stor forskel. Det gjorde det også her for Jesus, fordi det, som vi ser den dag, der sker for ham, det er, at der bliver masser af begivenheder, der kommer til at ske. Og I ved godt, lige så vel som jeg, at det nytter ikke noget at tro, at i det øjeblik, hvor man står i situationen, man altid kan nå at sætte sig ned og have sin andagstid der. Altså, du kommer ud i løbet af dagen, og du møder en, der lige pludselig har brug for at snakke med dig om Gud. Og så lige sige, lige 5 minutter, jeg skal lige sætte mig ned selv og have andagt med Gud, så han kan tale til mig, og jeg så kan sige noget videre til dig. Det ved vi godt, at det er jo ikke den måde, det fungerer på. Det fungerer på den måde, at vi hele tiden skal have været så velforberedte, at uanset hvad der sker den dag, så er vi klar. Det er jo på samme måde, som hvis man træner kampsport for eksempel, så sætter man sig heller ikke ned og siger, det er jo ikke først i det øjeblik, hvor personen angriber, at man skal begynde at lære paraderne og lære de forskellige slag og fald og alt muligt andet. Det skulle man gerne have lært, inden at man bliver angrebet, så at man er klar i det øjeblik, at angrebet kommer. Vores parader og vores slag, det er at sætte os ned og bruge tid sammen med Herren i bøn og i ordet. Og jeg kan simpelthen ikke understrege det her nok, og vigtigheden af det. Og vigtigheden af at sige, nu prioriterer jeg at gøre det her. Og det er bare om morgenen, at de her angreb oftest kommer. Fordi vi som mennesker tænker, ej, jeg kunne godt lige sove 10 minutter til. Nu, selv på den her årstid, jeg står rigtig tidligt op om morgenen. Men, som er cirka klokken 5, det må I godt vide, det er ikke nogen stor hemmelighed. Men mange dage, så kommer jeg først op, det lyder meget forfærdeligt, det ved jeg godt, først op 10 minutter over 5. Hold da op, det går nok sent, så har jeg sovet over mig. Men det er jo sjovt, at de 10 minutter, som jeg ligger der og glor, og man har jo ikke en pind ud af at sove 10 minutter ekstra, det ved vi jo godt alle sammen, at det var 10 minutter, jeg kunne have brugt i bøn og i ordet, så i stedet for at have kvarter, så har man måske kun 5 minutter. Og eller man kunne have nået 5 minutter før frem på arbejde, og så have haft 10 minutter, det ved jeg ikke, det er også ligegyldigt. Men det er bare interessant, at det altid om morgenen, at man bliver angrebet. Det er også ofte om aftenen. Det I ved, at om aftenen, når vi først bliver trætte, og vi har den her tendens til, når man måske kommer hjem fra arbejde, bare tænde for fjernsynet, og så sidder sump ud. Og i stedet for at bruge sin tid på de ting, der handler om Gud, så bruger vi vores tid på ting, der ikke handler om noget som helst. Midt på dagen, mens vi bare arbejder fint nok, der fokuserer vi på det, og det er nemt nok, og det skal man jo gøre, men det er om morgenen og om aftenen, det er der angrebene kommer. Så det var de første tre vers af Nehemias 7. Stol på, at de næste 69, de kommer til at gå hurtigere. Så i vers 4-5, der står sådan her, at byen var udstrakt og stor. Men der var få indbyggere i den, og familierne var ikke bygget op. Da lagde Gud mig på sinde, at jeg skulle samle de fornemme af fyrsterne og folket, for at lade dem registrere. Jeg fandt bogen med registret over dem, der tidligere var draget op. I den fandt jeg skrevet. Nu havde de en stor by. Der var en bymur om den, der var byporte i. Der var bare ikke ret mange mennesker. Og hvad i alverden er en by uden mennesker? Men det er jo ingenting. Det handler jo ikke om at have murene. Det handler ikke om at nødvendigvis engang have nogle huse. Det handler om at have nogle mennesker, der udgør den her by. Og det ved I godt, nogle gange så laver vi lidt sjov med det der. Ja, jeg var i kirke. Jeg var henne ved kirken i dag. Ja, men det er jo os, der er kirken. Og ja, det er det også. Det er menneskerne, der er vigtige. Det er dem, der udgør det, der virkelig betyder noget. Og vi kan jo godt sige om os her, jamen vi har faciliteterne til at være flere, end vi er. Ikke mange flere, men nogen flere. Jeg mener, at det setup, vi har i særdeles om tirsdagen, egner sig fint til, at der kunne sidde både 20, 30, 40, 50 og 100 mennesker, om de ved, eller 1000 mennesker, om der var så mange mennesker i landet, der gad høre på det. Og vi har faciliteterne, vi i hvert fald sådan, ikke nødvendigvis de fysiske rammer, men i hvert fald de åndelige rammer, men der er ikke nogen mennesker. Vi, tror jeg på, sidder lidt i et pionerarbejde. Et pionerarbejde, hvor vi siger, vi er en del af den her verdensomspændende bevægelse, der hedder Calvary Chapel, som gerne vil se ordet undervist. Kapitel for kapitel og vers for vers. Det er det, der ligger på mit hjerte, og ligger på mit hjerte de sidste 15 år, snart 14 år. Og det er det, som jeg ved, at jeg har Guds hjælp formået at give videre til jer. Og I kunne godt tænke jer at se ordet undervist. Men jeg tvivler på, at I sidder og tænker, ej, hvor er det fedt, at vi kan sidde her også 5, 6, 8, 10, 15 stykker og høre ordet. Hvis I har det ligesom mig, så vil jeg da gerne have, at der var flere, der hørte Guds ord udlagt. Ikke fordi, at jeg er noget specielt i mig selv, men fordi, at Guds ord er noget vigtigt. Og fordi jeg tror, der er så mange, der egentlig har lyst til det her og har brug for det her, men at De bare ikke rigtig enten ved, det eksisterer, eller ikke er begyndt at prioritere det endnu. Og at fordi at vi måske ikke står og deler 100 kronesedler ud i indgangen, så er det ikke lige så spændende at komme her som steder, hvor musikken er bedre, og powerpoint-showet er sjovere, og børnekirken er eksisterende, og alt muligt andet. Så jeg tror på, at vi står midt i et eller andet slags pionerarbejde. Og det, som vi kommer til at se fra nu af og videre de næste 4-5 kapitler, 3-4 kapitler i Nehemias, det er principper i sådan et pionerarbejde. Tænk som der er. Tænk som der bør være. Og det vi lige har set allerede, det er, at der bør være ledere. Der er nogen, der skal lede det, og det skal være pålidelige og gudfrygtige mænd. Det har vi allerede erfaret. Det næste, som vi kommer til at se her, det er, at der skal sandelig også være nogen, der gider komme og lytte. Og hvis der ikke er det, og hvis der ikke er nogen efterfølger, så har man ikke så meget, så sidder man lidt og narrer sig selv. Og det er en af de ting, vi ser i, og hvis I har kigget en lille smule forud, så vi ser, at der kommer en lang, lang liste af navnene. Jeg vil ikke undlade at læse den, fordi jeg mener, at det er lige så meget en del af Guds ord som alt muligt andet, og derfor vil jeg stadigvæk læse den op. Det er nok tvivlsomt, at vi får lige så meget ud af den som alt muligt andet, men det er stadigvæk Guds ord. Og udover det, så tror jeg også på, at det som Nehemias, eller endnu mere Gud, han ønsker at gøre her, det er, at han vil se tilbage på den historie, som jøderne har. Han siger, husk på, at for 100 år siden, der begyndte de her mennesker at drage tilbage til Israel. Det var 100 år siden, de første næsten kom tilbage til Israel fra det her, indtil det her var sket. Og husk på jeres historie. Noget, som vi ikke dyrker ret meget, det er at studere kirkehistorie. Fordi vi måske tænker, at der er nogle mørke perioder i vores kirkehistorie, fordi vi tænker, at der er sket ting, som vi ikke synes så godt om. Vi kan tage et rigtig godt eksempel som Luther, hvor at hvis vi i dag tænker på den lutheranske kirke, så er der rigtig mange dele af den, der ikke er ret meget godt ved. Men hvis vi ser på en mand som Luther, så ser vi, at han er en mand, som på rigtig mange måder står for rigtig mange af de samme ting, som vi står for. Der er også nogle steder, vi er dybt, dybt uenige, men det her med, at det er ved skriften alene, det er ved noget alene, det er ved tro alene, det er ved Jesus alene. Og det kan styrke vores tro rigtig meget at se, at der har eksisteret sådan en mand i fortiden. Det kan også, jeg vil læse en biografi af min, der hed Hudson Taylor, som var missionær i Kina i 1850'erne. Det kan også styrke vores tro rigtig meget at se, at der har levet en mand som Hudson Taylor, som drog til Kina, som gjorde det i tro. Og han vidste allerede fra en tidlig alder, at jeg er kaldet til at tage til Kina. Og derfor begyndte han at leve sit liv i tro og sagde, hvis jeg har brug for et eller andet, så beder jeg Gud om det, og så stoler jeg på, at han skal give mig det. For når jeg sidder i Kina, så er jeg nødt til at kunne stole på ham. Og det styrker vores tro, og det opmuntrer os at se, at der er andre, der er gået forud for os og har levet det liv, som vi inderst inde ønsker os at leve, og det godt kan lade sig gøre. Vi kan også tage det, som er en del af vores egen historie, som for eksempel alt det, der skete med KF tilbage en gang i 50'erne, hvor at her i Danmark, at der var en vækkelse, hvor at Guds ord virkelig blev undervist, og at da KF's grundlægger Poul Madsen åbnede skrifterne op, og 600-800 mennesker dukkede op hver onsdag, eller hvornår det var, de mødtes midt på ugen. Og at der rent faktisk var folk, der gad høre Guds ord. Eller endnu nærmere på den del, der hedder Calvary Chapels historie, som naturligt nok er det, der ligger os mest nær, for det er det, vi ligesom kommer ud af, at hvordan at Gud har taget mænd og sådan rørt deres liv, og sådan brugt dem som redskaber, ikke til deres ære, men til hans ære, og gjort kæmpe store arbejder igennem. Og det er også det, vi ser her, at eller bliver mindet om her. Der er en historie bag alt det her. Der står fra vers 6. Det er de folk, der stammede fra provinsen Juda, som drog op fra de landflygtiges fangenskab, dem babylonerkongen Nebukadneser havde ført i eksil, og som nu vendte hjem til Jerusalem og Juda hver til sin by. De kom sammen med Zerubbabel, Jeshua, eller Josva, Nehemia, Asaja, Raamja, Nahamami, Ni, Mordokai, Bilshan, Mishberat, Bigvai, Nekum og Baana. I skal vide om den her liste af navne, at der findes en stort set identisk liste med den i Esras bog kapitel 2. Og i den apokryfiske skrift Esras bog findes listen også. Det siger mig en ting, at når den her liste af navne fremkommer to gange i vores bibel, så må det være fordi der er noget vigtigt i den. I skal huske, at Esras bog og Nehemias bog i den jødiske bibel er en bog. Så to gange i den samme bog fremkommer den her liste af navne. Og det må være fordi det er vigtigt for Gud. De første par vers her, de første to vers, 6 og 7, det er de originale ledere, dem som oprindeligt var. Det næste vi ser, det er de jødiske lægefolk. Der står tallet på mændene i Israels folk. Parus efterkommer var 2172. Shifatias efterkommer 372. Araks efterkommer 652. Parhat-Morabs efterkommer nemlig Jeshuas og Morab. Og Jorabs efterkommer 2818. Ilums efterkommer 1254. Shaturas efterkommer 845. Sakais efterkommer 760. Binus efterkommer 648, Bebash efterkommer 628, Askas efterkommer 2322, Adonikams efterkommer 667, Bigvejs efterkommer 2067, Ardins efterkommer 655, Ertas efterkommer gennem Hiskia 98, Hashums efterkommer 328, Basais efterkommer 324, Harifs efterkommer 112, folkene fra Gibeon 95, mændene fra Bethlehem og Netofa 188, mændene fra Anatot 128, mændene fra Bet Ashmavet 42, mændene fra Kiryat Jerim, Kefira og Beerot 743, mændene fra Rama og Geba 621, mændene fra Mikmas 122, mændene fra Betel og Ej 123, mændene fra et andet Nebo 52, en anden Ilums efterkommer 1254, Harims efterkommer 320, folkene fra Jericho 345, folkene fra Lot, Hadid og Ono 721, Sinais efterkommer 3930. Det er altså de jødiske lægfolk, vi ser her. Så ser vi næst i vers 39, 40, 41, 42, der ser vi præsterne. Præsterne, Gedalias efterkommer af Jeshuas hus 973, Imars efterkommer 1052, Paskus efterkommer 1247, Harims efterkommer 1017. Det var selve præsterne. Så kommer levitterne. Levitterne, Jeshuas efterkommer gennem Kadmiel, Binu og Hotvejer. Nu, I ved, at præsterne var jo levitter. Men det var kun nogle af levitterne. Det var der, hvor der er alle de andre levitter. Og de andre levitter, det var meningen, at deres opgave var at hjælpe dem, der var præster. Så det er altså det var deres opgave. Så vers 44. Sangerne. Asafs efterkommer 148. Det er dem, der hjælper med lovprisningen. Portvagterne. Efterkommer Ashalom, Arta, Talmon, Akub, Hatias og Shobai i alt 138. Så vi vers 46. Tempeltrællene. Og ligesom at levitterne hjælper præsterne, så hjælper tempeltrællene levitterne. Tempeltrællene efterkommer Siha, Hasufa, Tabaot, Kedosh, Shia, Paron, Libana, Hagabah, Shalmai, Hanan, Gidel, Gaha, Reaya, Risin, Nikota, Gassam, Usa, Pasea, Basai, Meunitterne, Nefushitterne, Babuk, Hakufa, Hahur, Bashlit, Mehida, Hashe, Barkos, Sisera, Tama, Nesia og Hatifa. Jeg udtaler helt sikkert, at det er forkert, men det er der ikke noget at gøre ved. Så kommer der Salomos hoffolk fra vers 57. Efterkommer efter Salomos hoffolk, efterkommer efter Sutai, Sofirat, Perida, Jala, Darkon, Gidel, Shifatja, Hatil, Pukarat, har Sabayim, Amon, tempeltrællene og efterkommerne efter Salomos hoffolk udgjorde i alt 392. Indtil videre, så er det dem, der er sat navn og stammer og så videre på. Og tænk så at få sit navn i Bibelen. Tænk så ligesom de her mænd, at ens navn er anført i Bibelen. Vi ved måske ikke, hvem de er, og for os, der har de ikke en stor betydning. Men for Gud har de en betydning. Og Gud ved, hvem de her er. Og de var vigtige for Gud. Ligesom at vi hver en er vigtige for ham. Så står der videre i vers 61. Dette er dem, der drog op for Telmela, Telhasha, Kerub, Adon og Immer, og som ikke kunne gøre rede for, om deres fædrene hus og slægt hørte til Israel. Efterkommerne efter Dalia, Tobia og Nekoda i alt 642. Og af præsterne efterkommer efter Hobaja og Kos og efterkommer efter Barzillai, som havde giftet sig med Gileaditten, Barzillais døtre og taget navn efter dem. De havde undersøgt, om de nu var registreret i mandtalslisten, men der fandtes de ikke. Jeg kan lige stoppe der. Husk, for jøderne er stamtavler ekstremt vigtige. Når I slår op i Matteus evangeliet i det første kapitel og læser de første vers der, så vil vi som danskere jo umiddelbart forundres over, at vi begynder med en liste af navne. Gud Niels fortalte, var det ikke første gang, du var til bibelstudie? Ja, første gang nogensinde, han sætter sig ned og hører bibelstudie herudover, det han havde hørt på lejr, sætter vi tosser os ned og gennemgår en liste af navne i Matteus kapitel, og han tænker, okay, det går nok mærkeligt det her. Og tænker, hvordan i verden kan manden få så meget ud af så lidt, og få så meget tid til at gå med noget, som bare er navn. Det kan jeg, fordi at slægtslister for jøderne var meget, meget vigtigt. Det var meget, meget vigtigt, hvem man stammede fra, og hvor man kom fra. Og når der så lige pludselig opstår et folk, der ikke kunne gøre rede for, for hvad deres fædrene hus var, og for om de egentlig overhovedet hørte til Israel, så er de her mennesker lidt ligesom dig og mig. Vi har ikke noget åndeligt opland i jøderne. Vi er ikke jøder formodentlig. Det kan godt være nogen af jer, uden at vide det, men i hvert fald ikke fuldblods jøder. Og vi kan ikke gøre rede for, hvor vi kommer fra. Men vi er podet ind, som der står om det her i Johannes kapitel 15, at vi har fået lov til at komme med alligevel. Og det gør de her også. Prøv at se det her i vers 65. Statholderne forbød dem at spise af det højhellige, indtil præsten fremstod og måtte bruge urim og tumim. Og urim og tumim, det var sådan en slags lodkastningsmidler. Vi ved ikke 100% hvad det var, men når vi engang når til 2. Mosebog kapitel 28, vers 30, så kan vi se en lille smule nærmere på det. Selvom vi stadig ikke finder ud af, hvad det er. Men de kaster altså lod og fandt ud af, om de måtte være med eller ej. Så står der i vers 66. Hele forsamlingen udgjorde i alt 42.360. Det er sådan knap og nap i dag måske, men på Hillerød størrelse. Det er så mange mennesker, det alligevel er. Jeg ved ikke præcis, hvor mange der bor i Hillerød, men det er der omkring, hvad jeg gætter på. Og vi tænker, det er da okay. Ja, det er okay. Men det er kun 2% af de mennesker, der kunne have taget tilbage fra Persien, fra Babylon, tilbage til Jerusalem. Kun 2% valgte at gøre det. For det var langt mere behageligt at være der i Babylon og i Persien. Men det var bedre at være i Jerusalem. Indtil videre, der ser vi, at der er ikke mennesker nok. Og imellem her, kapitel 7, og hvis vi prøver en gang at kigge over i kapitel 11, vers 1, der står, at folkets stormænd bosatte sig i Jerusalem. Resten af folket kastede lod om, hvilken tiende del, der skulle bosætte sig i Jerusalem, den hellige by. Og de ni tiende dele skulle bo i de øvrige byer. Folket priste alle de mænd, der frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Selvom nogen frivilligt bosatte sig i Jerusalem, så var der kun plads til en tiende del af dem i Jerusalem. Så lige pludselig var der altså kommet mennesker nok. Og hvordan de mennesker så var kommet, det ser vi imellem fra her og så ind til kapitel 11. Tilbage til kapitel 7, vers 67. Der står, udover de 42.360, dertil kom deres tralle og trallkvinder, der udgjorde 7.337. De havde også 245 sanger og sangerinder, og der var 435 kameler og 6.720 æsler. Det er åbenbart vigtigt. En del af overhovederne for fædrenehusene gav gaver til arbejde. Statholderen gav fonden 1000 gulddrakmer, 50 stænkeskåle og 530 præstekjoler. Nogle af overhovederne for fædrenehusene gav gaver til fonden for arbejde, 20.000 drakmer guld, 2.200 miner sølv. Det, som resten af folket gav, var 20.000 drakmer guld, 2.000 miner sølv og 67 præstekjoler. Præsterne, levitterne og den del af folket bosatte sig i Jerusalems portvagtene, sangerne, tempeltrællen og alle de øvrige israelitter bosatte sig i deres byer. Husk her i kapitel 7, der ser vi tre forskellige grupper. Først i vers 1-3, der ser vi, at i hvert pionerarbejde skal vi have ledere. I vers 4 til vers 65 ser vi, at der skal være nogle efterfølgere. Der skal være nogen, der gider komme og lytte. Men i vers 66-72, der ser vi, at i hvert pionerarbejde, der skal også være nogen, der vil give. Det er noget, vi godt nok meget, meget, meget sjældent, hvis nogensinde taler om her. Det er det der med at give af de penge, som vi ikke har. At som kristne, der er vi kaldet til at dele ud af de penge, vi har. Vi er kaldet til at lægge de penge i, som en udtryk, der hvor at vi får åndelig føde. Og hvis der er én ting, jeg ikke har lyst til, så er det, at jeg kommer ud som en eller anden sælger, der siger, kom og giv jer mine penge. Det har jeg aldrig nogensinde lyst til at virke som. Og jeg ved, der er rigtig, rigtig mange, der mener, at man skal give 10% af sin indkomst, og at det her skal være før skat og alle mulige andre ting. Det har jeg absolut ingen idé, om det er rigtigt eller ej. Det tror jeg ikke, det er, fordi det virker meget, meget mærkeligt, hvis det er 10%, fordi når man så har givet 10%, har man så givet nok? Nej. Det, som jeg selv lever efter, det er, at man skal give det, man har råd til. Lige så meget, som man har råd til. Det kan godt være, det for nogen er 3%. Det kan også godt være, det for nogen er 30%. Og det er også det, de gør her. Hvis I ser på det, så er der nogen, der giver 1000 gulddrakmer, og nogen giver 20.000 drakmer guld, og 2.000 miner sølv, og 2.000 miner sølv, og 20.000 gulddrakmer, og så videre, alle de her ting, at hver må give, som de kan. Det er jo klart, at hvis jeg kommer hen og lægger 1.000 kroner i den boks, som vi absolut ikke har, så er det selvfølgelig relativt mange penge for mig. Men hvis Bill Gates kom hen og lagde 1000 kroner, verdens rigeste mand, hvis Bill Gates kom hen og lagde 1000 kroner, hvor han så skulle få de 1000 kroner fra, ved jeg ikke, hvis han kom hen og lagde 1000 kroner i den samme kasse, så er det jo en dråbe for ham. Det er jo ingenting. Hvis man har milliarder af penge, så er 1000 kroner jo ikke ret meget. På samme måde kan det være, at det er 100 kroner for dig, eller 10 kroner for dig, eller et eller andet. At det handler jo ikke om det beløb, det er. Det handler ikke om, det er 1000 gulddrakmer, eller 1 gulddrakmer, eller en halv gulddrakmer, eller hvad det er. Det handler bare om, at man giver det, man kan. Der var en, der sagde, at pengepungen, det er jo det sidste sted, der blev omvendt hos hos folk, at det er det, der har svært, det er der, vi har sværest ved at overgive os. Og traditionelt set i Calvary Chapel er penge noget, der bliver talt meget, 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 meget lidt om i virkeligheden. Fordi vi tror på det, som Bibelen lærer os, og som Chuck Smith han har forsøgt at lære os, at what God guides, God provides. At hvis vi er i et arbejde, og Gud han ikke giver os de økonomiske ressourcer på en eller anden måde, så er Gud nok ikke givet det. Men det er klart, at de økonomiske ressourcer skal komme fra et eller andet sted. Og det kan man sige, det er de mennesker, der dukker op. Nu, lige nu, det sted, hvor vi er i vores bibelstudie, de ting, vi står i, der har vi ekstremt få udgifter, og derfor behøver vi i virkeligheden ikke vildt mange indtægter. Men forhåbentlig i dag kan det være, at vi bliver nødt til at gå ud og lege et eller andet sted at være. Og så er det fint at have nogle penge sparet op. Så det gør ikke spor at have et eller andet antal tusind kroner stående et sted, så at man lige pludselig har til et indskud. Men jeg er sikker på, at som Gud lægger os det på hjerte, skal vi give til det arbejde, som igen, hvor at vi får vores åndelige føde. Tag selv og studere det her i Guds ord, inden ikke nogensinde påtvinge noget af nogen som helst. Så jeg ved, desværre har jeg hørt historier om menigheder, hvor at lederne sagde, at det er vigtigt at betale tiende, end det er at læse i Bibelen. Og så har sådan noget seriøst galt, hvis man stiller sig op og siger det. Ja, selvfølgelig er det vigtigt, ligesom alt muligt andet, men det skal bare ikke være noget, vi giver en kæmpe, kæmpe plads i det, vi taler om. Men tre forskellige ting. Ledere, efterfølgere og givere. Og det er sådan set ordene fra Nehemias kapitel 7. Næste gang, når vi ser på kapitel 8, er på, at Esra han dukker op pludselig og læser op af loven, og at vi kommer til at se på det, som Calvary Chapel egentlig står for i stor udstrækning, nemlig udlægningen af ordet, så bliver det rigtig spændende. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for dit ord og for hvad du har vil sige til os her i aften. Og jeg beder om, at du må tale til hver en af os, så at du også må gøre det praktisk og levende for os. Tak for dit evige ord, og tak for, at vi i os selv er ingenting, men i dig er vi alt. Amen. Amen.